Бенедикт XVI павіншаваў яўрэйскую супольнасць Рыма са святамі Рош Гашана, Новы год, Ём-Кіпур, дзень адкуплення, і Сукот, свята намётаў. Пантыфік скіраваў віншавальную тэлеграму на імя галоўнага рабіна вечнага горада Рыкарда ді Сені. У ёй папа пажадаў яўрэйскай супольнасці супакою і дабра, а таксама шматлікіх божых благаслаўленняў. Я спадзяюся, што яўрэі і хрысціяне, узрастаючы ва ўзаемнай павазе і сяброўстве, смогуць сведчыць у свеце аб каштоўнасцях, які паходзяць з шанавання адзінага Бога, напісаў Бенедыкт XVI.